Salomayizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Efesliklarga yo'llangan maktubdagi parchaning aniq ma'nosi odatdagi cho'pon tajribasi bilan hayron qolarli darajada farq qiladi. Berilgan matn jamoatga oddiy, lekin Masih tanini barpo qilishining amaliy natijasini beradigan fikrni beradi. Jamoat bu tozalikdagi hosildorlik formulasini kuchga to'ldirish o'rniga boshqa narsani tanladi. Jamoat uni hayotga tatbiq qilmasdan, unga sajda qilishni tanladi. Uni masihiy dunyosining boshqa muqaddaslik darajasiga ko'tarilgan narsalari kabi qabul qilishdi. Agar matnda ko'rsatilgan asoslarni ishda ishlatsak, unda ular shogirdlarni masihda mustahkamlash kaliti bo'ladi. Keyingi muhim vaziyatni inobatga olmasa bo'lmaydi. Murabbiy cho'pon bu butun mashinani harakatga keltiruvchi mexanizmdir. Shu matnga e'tiborimizni qarataylik. Shuningdek, Masihning o'zi ba'zi kishilarni xavoriy, ba'zilarini payg'ambar, ba'zilarini Injil voizi, ba'zilarini esa imonlilar jamoatiga cho'pon mudarris qilib tayinladi. Shu yo'sinda imonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'lib boradi. Keltirilgan oyatda 4 ta inom etilgan o'rin yodga olinmoqda. Xavoriy, payg'ambar, Injil voizlari va cho'pon mudarrislar. Xavoriylar va payg'ambarlarning rollari jamoat qurilishida ulkan edi. Pavlus bu holatni bunday ta'riflaydi. Sizlar ham xavoriylaru payg'ambarlar solgan poydevorga asosan bino bo'lgansizlar. Binoning negiz toshi esa Iso Masihning o'zi. Xavoriy va payg'ambarlar jamoatni tashkil etganda eng muhim rolni bajarishgan. Birinchidan, xavoriylar 1-asr jamoatining hokimlik asosi bo'lishgan. Bu vakolatlar hozir hamma imonlilarning ruhoniyligida asoslangan. Bizning davrimizda vakolatlik asosi yoki jamoat yetakchilariga yoki boshqa tuzilishlarga topshiriladi. Payg'ambarlar Xudo tomonidan jamoatga berilgan vahiy saqlovchilari bo'lishgan. Hozir bu vahiy yangi ahddir. Havoriylar jamoatlarni yaratib qurganlar. Payg'ambarlar esa vahiy kalomini o'rgatishganlar. Ko'pincha havoriylar ham payg'ambarlar sifatida chiqishgan. Hozirgi paytda havoriylar va payg'ambarlar vazifalari Injil voizlariga va murabbiy cho'ponlarga yuklatilgan. Dastlabki jamoatni havoriylar barpo qilishgan va o'stirishgan. Hozir esa Xudoning shohligini kengaytirish ishlari bilan Injil voizlari shug'ullanishadi. Payg'ambarlar kalomni o'rgatishar edi. Hozir esa bu ishni cho'pon murabbiylar bajarishadi. Mehnatni bo'linishi mutlaq bo'lmasa ham, u avvalgidek harakatchan bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu harakatlar uchun mas'ul odamlar rahbardirlar. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.